Takže já vás vítám všechny a jsem moc rád, že jste dorazili na začátek nové série. Jestli je vždycky dobrý čas, kdy přijít navštívit církev, je to vždycky dobré přijít na začátek série, protože se dozvíte, odkud kam se pohybujeme, a my začínáme dneska třídílnou sérii, kterou jsme nazvali 10, křesťan čte desátero. A já se moc těším na tuhletu sérii a my jsme se s Ditou vrátili z Ameriky před pár dny, kde jsme byli na konferenci Global Leadership Summit, kterou budeme organizovat u nás zase v Elementu na podzim v listopadu, a byla to fantastická konference, byli tam fantastičtí řečníci. A jedna z řečníc, která nebyla na konferenci, ale byla pro nás, pro ten tým, který to po celém světě organizuje jako řečnice, tak ji budeme mít tady jakoby na té naší konferenci, je Johnny, která se proslavila před mnoha lety, když si zlomila páteř a zůstala na vozíku, a její poselství jako někoho, kdo našel vítězství ve slabosti, je naprosto fantastická. My jsme velmi nadšení z toho, že budeme znovu organizovat Global Leadership Summit. A někteří z vás jste už dostali různé informace, ale pokud jste o tom neslyšeli nebo byste chtěli vidět víc, tak se za mnou zastavte a vám rád dám více informací o tom, co ta konference je a jak to bude probíhat, protože to nechcete minout a tahle ten sál bude vyprodaný. Takže určitě, pokud budete moci se přihlásit brzo, tak se přihlaste. A my dneska začínáme, jak už jsem říkal, sérii, kterou jsme nazvali 10, nebo křesťan čte desatero, a je to jeden z důvodů, proč o tom mluvíme, je, že několikrát v posledních letech se mi stalo, že když jsem se s někým bavil o víře, tak mi řekl v průběhu toho rozhovoru, že vlastně nepotřebuje slyšet nic víc, protože dodržuje desatero. A mě to vždycky na jednu stranu pobaví, když to člověk řekne, protože moje přirozená reakce, když někdo řekne, že dodržuje desatero, je zeptat se ho, jestli mi může těch 10 přikázání vyjmenovat. A skoro nikdy nikdo to nedokáže všechno vyjmenovat. Jo? Dokonce ani křesťané, kteří jsou dlouholetí křesťané, nedokážou vyjmenovat z paměti všech 10 přikázání. Je to docela dlouhý seznam. A respektive seznam není tak dlouhý, ale je tam docela dost různých veršů, které se toho týkají. A takže ten člověk řekne, já dodržuji desatero, ale vlastně nevím, co to znamená. Přesto ten člověk, ku podivu, když to říká, i když není vůbec věřící, a i když možná vůbec neví, co desatero je, a již ho možná nikdy nečetl, tak paradoxně skutečně desatero pravděpodobně z velké části, asi ne úplně všechno, dodržuje. A je to proto, že desatero je 10 přikázání, které byly tak zajímavým a silným způsobem vetkány do etiky západní kultury, západního světa, kam se taky řadíme, že spoustu věcí z něho dodržujeme jakoby instinktivně, jakoby nám to někdo řekl, nebo jakoby to byla vrozená intuice. Ve skutečnosti je to základ, který někdo do naší kultury před mnoha lety vložil, a my trochu automaticky přejímáme hodnoty, etiku desatera, aniž bychom věděli často, co desatero doopravdy je. A je to trošku paradox, protože na západě dneska, a znovu říkám, tam se řadíme i my, dneska převládá taková pozice nebo takový postoj, že etika je sekulárního původu, že zkrátka a dobře že se to nějak intuitivně vyvinulo, když máme správné podmínky, a to je vlastně představa, jak se vyvíjí etika, že když dáme lidem správné podmínky pro život, když je ochráníme před různými vlivy, tak člověk intuitivně dojde ke správným etickým základům, a z toho vychází spoustu i politických programů, které vytváří ty podmínky, aby člověk došel k těm správným základům. Ale když se podíváte podrobně na základy soudobé etiky, čemu vlastně věříme, co je pro nás důležité, na čem stavíme svoji morálku, tak zjistíte, že když se podíváte opravdu podrobně, že se vlastně jedná o mírné přepracování Mojžíšova zákona s troškou přidaného Ježíše z Nazaretu. Je to vlastně základ, který aniž by ti lidé věděli, mají z Bible, aniž by Bibli znali nebo věděli, co tam doopravdy je. Jeden politický filozof a ateista Jürgen Habermas to přímo otevřeně říká. Sám není věřící, vůbec se nepovažuje za křesťana, je to ateista, sám o sobě to říká. A on říká tyhle ty věci. On říká rovnostářský univerzalismus, ze kterého pryští myšlenky svobody, lidských práv a demokracie, jsou přímým dědicem židovské etiky spravedlnosti a křesťanské etiky lásky. Do dnešního dne tomu neexistuje alternativa. Takže on říká, skutečně to, na čem stojí naše porozumění o tom, co je správné a co je špatné v našem světě, vychází z těch dvou základů. Z etiky spravedlnosti judaismu a z etiky lásky křesťanství. A samozřejmě to je trošku zjednodušené, protože judaismus taky mluví o lásce a křesťanství taky mluví o spravedlnosti, ale na těch základech stojí moderní etika, kterou často lidé říkají, to přece člověk má intuitivně, společnost se rozhodla pro to, co je správné a co je špatné ve skutečnosti. Mnoho z hodnot, kterým věříme, které intuitivně nebo automaticky přejímáme ve skutečnosti, jsou základem postaveným na desateru a na Ježíšově interpretaci desatera, protože o tom budeme mluvit v této sérii. Desatero jako takové existuje od doby, kdy ho Židé mají, ale skutečně se dostalo do světa v tom širším kontextu a dostalo se do základu toho našeho světa až díky křesťanství, díky křesťanské interpretaci desatera. Protože křesťané jako misijní hnutí rozšířili svůj etický základ, se stali dominantním vírou v tehdejší Evropě a kdekoliv křesťané šli, tak s nimi šel i to, čemu dneska říkáme Starý zákon, nebo i knihy Mojžíšovy a další knihy. A kdekoliv křesťané šli, tak s nimi šlo také desatero a Ježíšova interpretace desatera a křesťané de facto spopularizovali desatero mnohem víc, než se zdá. Teď možná si řeknete, proč vlastně mluvíme o desateru my v církvi dneska. Protože tahle série se bude snažit odpovědět na otázku, která je velmi důležitá a je důležitá pro každého z nás jednotlivě i pro nás společně. A ta otázka zní, proč se vlastně snažit být dobrým člověkem? Proč se snažit být dobrým? Protože tohle je důležitá otázka. Ve světě, kde vidíme kolem sebe neustále nějaké projevy zla, kde vidíme různé teroristické útoky, kde vidíme různé rasové útoky, kde vidíme spoustu zla, otázka, proč se snažit vlastně být dobrým, je zásadní otázka, kterou pro život na téhle zemi každý z nás si potřebuje vyřešit. A samozřejmě, když se znovu podíváme zpátky, tak spoustu těch skeptiků a skeptických kritiků křesťanství přisuzuje křesťanství roli v tom, že říkají, jediný důvod, proč se náboženští lidé snaží být dobrými lidmi, je ten, že se bojí věčného trestu a že chtějí věčnou odměnu. Jinými slovy říkají, základem etiky je to, že křesťan se bojí pekla a chce nebe. To je důvod, proč se snaží být dobrým. Že se bojí, že ho Bůh potrestá, nebo že doufá, že ho Bůh odmění. A samozřejmě pro každého, kdo trochu jenom ví něco víc o křesťanství, tak ví, že to je karikatura křesťanství, že ve skutečnosti motivace v křesťanství je úplně jiná. Ale než se k tomu dostaneme, zamysleme se nad tímhletím argumentem na chviličku. Protože kdybychom vzali ten argument sám o sobě, že jediný důvod, proč se snažíme být dobrými lidmi, je strach z nějakého trestu nebo touha po nějaké odměně. Co je na téhleté motivaci, a dostaneme se později k tomu, že to není úplně křesťanská motivace, ale co je na téhle motivaci samo o sobě špatného? Přece společnost, ve které žijeme, používá stejné motivátory pro naše chování v různých oblastech našeho života. Vezměte si třeba jízdu na silnici. A když jezdíme, kdo z vás řídí auto, můžete jenom na mě zamávat, kdo z vás řídil auto, už, no, dobře, to se nebudu ptát, vy z vás, kteří řídíte auto, tak víte, že existují různé značky, které omezují to, co můžete a nemůžete udělat. A samozřejmě taky víte, že můžete to porušit a že existuje nějaké omezení, které se snaží formovat vaše chování na silnici. Například omezená rychlost. Omezená rychlost existuje z nějakého konkrétního důvodu. Všichni víme z jakého, že když člověk jezdí příliš rychle a příliš nebezpečně, tak se zvyšuje riziko toho, že zkrátka nabourá, nebo někoho zabije, nebo zabije sám sebe. Zkrátka je tam velká pravděpodobnost, že se něco zlého stane. A proto existuje celá škála motivátorů, které nám brání se chovat nezodpovědně na silnici. A víme, že existují různé tresty. že existují finanční pokuty, víme, že existují nějaké body. Pamatujete si, když začal v České republice bodový systém, předtím byly jenom nějaké pokuty a pak začal bodový systém, po kterém v případě dosažení určitého počtu bodů vám měl být zabavený řidičák? Já si pamatuju, jako by to bylo včera, to bylo neuvěřitelné 2 týdny, než jdem o Trnulo po zavedení bodového systému, tak ty 2 týdny, než jim otrnulo, to byla neskutečná situace. Najednou, jakoby český národ přestal být českým národem. A všichni ti řidiči, kteří řídí tak, jak řídí, najednou řídili strašně pomalu. Já si pamatuju, že kamkoliv se dostat bylo neuvěřitelné, protože všichni jezdili hrozně pomalu, všichni jezdili strašně klidně, zatáčeli klidně. Nikdo nikoho, žádné myšky, žádné přebíhání přes plnou čáru, jako se to běžně dělo a dneska děje, protože lidem po 2 týdnech otrnulo. Ale ty 2 týdny, kdy všichni měli opravdový strach z toho, že ztratí řidičák, ty 2 týdny se jezdilo doslova jako v nebi. To snad nebyla žádná nehoda v naší zemi, protože všichni jezdili strašně podle předpisů, a než jim otrnulo. Ale zamysleli jste se někdy nad dodržováním předpisů hlouběji? Není snad důvodem, proč dodržujeme předpisy, ten opravdový důvod, pouhá ohleduplnost? Když jezdíme po městě například, není ten důvod, proč se snažíme jezdit bezpečně v nějakých limitech, ohleduplnost vůči jiným řidičům, vůči chodcům a dokonce i vůči cyklistům? Není ten opravdový důvod, že prostě zkrátka nechceme nikoho zabít, že se snažíme být dobrými lidmi, že jsme ohleduplní? Přesto neexistují značky, které by říkali něco ve smyslu, prosím, zpomalte, jinak zraníte jinou lidskou bytost. Místo toho máme naznačte pouhé číslo, označené červeným kolečkem, aby jsme věděli, toho je maximální povolená rychlost a pokud to nedodržíš, přijde trest. Je to motivátor, který nám má ukázat, že nedodržování pravidel se trestá a trestá se proto, že ty pravidla nám mají pomoct všem přežít. A většina z nás je stejně dodržuje automaticky. Tak proč tam jsou? Protože jsou ukazatelem a jsou připomínkou, že zkrátka potřebujeme vědět, že existuje i trest při nedodržení pravidel. A v Americe, kde jsem teď zrovna byl, v některých státech mají přímo napsané, co vás čeká. U nás to tak není. U nás máte jenom tu značku a většinou tam není napsáno nic pod tím, co přesně vás čeká. Ale třeba teď, když jsem jel někde v Michiganu, tak tam měli značku, kde bylo napsáno práce na silnici a pod tím byla cedule přímo, co se stane, když skutečně nebudete chovat ohleduplně. Tam bylo napsáno, pokud srazíte, pokud zabijete nebo zraníte dělníka na silnici, čeká vás pokuta $10,000 a 14 let ve vězení. Přímo napsané na tvrdo, abyste to věděli, co vás čeká, když nedodržíte správnou rychlost. Takže motivace strachem a sama o sobě není špatná. Používáme to v naší společnosti v různých situacích neustále. Na tom samotném není nic špatného, ale v křesťanství, a to je ten paradox, tohle není motivace pro to se snažit být dobrým. Hlavní motivace v křesťanství není touha získat si přízeň od Boha nebo získat nějakou odměnu od Boha a není to ani strach z trestu. Konání dobra tam vyplývá z faktu, že už jsi milován a vykoupen všemohoucím. Že už jsi milován a vykoupen všemohoucím a proto dodržuješ věci ne proto, aby si zasloužil lásku, ale právě proto, že už jsi milovaný. Tomu říkáme doktrina milosti a není to jenom křesťanství, je to také v židovství, je to základ celé Bible, základ starého i nového zákona. Spočívá ve faktu, že už jsme byli milováni, už jsme byli vysvobozeni a proto se můžeme chovat slušně nebo proto se můžeme chovat dobře. A tenhle ten základ je i na začátku desatera. Takže když lidé mluví o desateru, tak si představují seznam zákazu, co jim Bůh zakazuje. Nebo co jim přikazuje. Ale celý ten seznam začíná ujištěním toho, že člověk už je milován Bohem, že už má vztah s Bohem, že už ho Bůh vysvobozuje a proto mu dává nějaká pravidla, jak žít. A to je důležité pro nás, abychom chápali, protože když budeme mluvit o desateru v následujících 3 týdnech, tak ten důvod není říct, co všechno Bůh vyžaduje, ale důvod je, aby jsme věděli, že tohle je způsob, jak žijeme právě proto, že už jsme milováni, právě proto, že už jsme Bohem vysvobození. Takže co vlastně je desatero? Zůstávám k tomu, co vlastně je desatero. A desatero je první část velmi obsáhlého zákona, který Bůh dá Mojžíšovi. A ta historie, můžete si samozřejmě přečíst ty první knihy Bible, které o tom povídají trošku víc obšírně. Ten příběh je zhruba takový, že národ, který byl potomky Abrahama, se dostal do Egypta kvůli hladu, zůstali tam nějakou dobu, ale po nějaké době se změnila politická reprezentace a nový faraon zotročil ten národ, kterému se pak začalo říkat izraelský národ, je zotročil jako levnou pracovní sílu, jako nevolníky, a oni museli otročit pro faraona, který byl krutý a který byl zlý, a přitom volali k Bohu, aby je vysvobodil. A pak se objevil na scéně Mojžíš, což byla velmi zvláštní postava, kterou stojí za to studovat. A Mojžíš byl Žid, který ale měl být zabit, nakonec byl zachráněný, vyrostl na dvoře faraona, pak se stal najednou vůdcem toho izraelského národa. Jsou tam nějaké další věci uprostřed, které nebudeme rozebírat, ale faktem je, že tenhle ten Mojžíš přichází za faraonem a podobně jako v moderní době někteří slavní hrdinové různých hnutí říká tomu faraonovi, nech můj lid odejít, aby mohl sloužit Bohu. Faraon se spírá, říká, já nechci, protože konec konců tady pro mě pracují. Takže pak dojde k střetu Mojžíše s faraonem, dějí se tam různé divoké věci, je to zajímavý příběh, který sám o sobě stojí za to prostudovat, a nakonec to dopadne tak, že na Egypt dopadají těžké rány, až na konci Egypťané prosí Izraelity, prosí Židy, aby odešli z jejich národa, a oni odejdou do zasíbené země. To má být směr, kam se vydají. A potom si zažívají spoustu dalších věcí, ale jedna z prvních věcí, která se stane, je, že dojdou k hoře Sinaj. Na poloostrově Sinaj. A na té hoře se Mojžíš setkává s Bohem, který mu dává zákon, který je popsaný ve většině těch pěti Mojžíšových knih. Části Exodu, Leviticus, Deuteronomium, Numeri. V těchto knihách je popsaný ten zákon, který Bůh dává Mojžíšovi, a ten zákon začíná tím, čemu my říkáme desatero, což je 10 nějakých základních přikázání, základních nasměrování, které Mojžíš dostává pro ten lid, a celý ten další následující zákon vyplývá z těch 10 konkrétních věcí, které Mojžíš dostává. A když se na to podíváme, tak celá ta předávka toho zákona začíná ujištěním, jak jsem před chvíličkou říkal, že Bůh už s nimi vztah má. Tohle není seznam pravidel, které lidi mají dodržovat, aby si získali Boží přízeň. To je seznam pravidel pro lidi, kteří žijou s vědomím, že Bůh už je zachránil, že je miloval dávno předtím, než stačili být mu poslušní nebo dělat cokoliv, co by se mu líbilo. A to je na tom úžasná věc. A teď je možná dobrá chvíle, aby jsme si přečetli tu pasáž, kde je popsané desatero, a pak si k tomu řekneme několik dalších věcí. Takže ta pasáž je, to desatero je zopakováno v Mojžíšově knihe dvakrát, ale ta první zmínka je v Exodu 20. kapitole od 1. verše. Bůh promluvil všechna tato slova. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. To je vlastně začátek celého desatera. Ještě předtím, než Bůh říká první přikázání, tak říká v téhleté pasáži, já jsem tvůj Bůh. Už spolu máme vztah. Už spolu máme vztah. A já jsem tě vyvedl z domu otroctví. Já jsem tě zachránil. My už spolu máme vztah. Ten vztah pochází ode mě. Já jsem tě zachránil. Začínáme vztahem, nezačínáme podmínkami. Začínáme vztahem. Je to úplně stejné, jako když vidíte dobrou rodinu, ve které se děti chovají slušně, a říkáte si, wow, kde to vzniklo, jak ty děti se chovají tak hezky? Ty děti se chovají hezky, protože mají dobrý vztah. A poslušnost je následkem dobrého vztahu, ne naopak. Když vidíme rodiny, ve kterých děti jsou nuceny poslouchat, ale není tam žádný vztah, víme instinktivně, že tam něco nesedí. A proto tady Bůh začíná tomuhle národu rovnou, že jim říká, já jsem váš Bůh, který vás zachránil, protože tenhle ten národ nemá žádnou vlastní identitu. Jen se zkuste vcítit do jejich role. Oni žili několik set let v Egyptě jako otroci. To znamená, že nikdo z toho národa nezažil, co to znamená být svobodný člověk. Nikdo, ani starý, ani mladý, ani dítě, ani důchodce, nikdo v tom národě nezažil, co to znamená mít svobodu a nebýt otrokem. Nikdo z nich si nepamatoval, jaké to bylo stát se otrokem, protože jediné, co si pamatují celý svůj život, je, že se narodil jako otroci, že žil jako otroci, že umíral jako otroci, že celý život pracoval jako otroci. Všechno, co si pamatovali, bylo, že byli otroci a není žádná jiná cesta. Tohle bylo jediné, co znají, být otrokem. A najednou Bůh začíná s nimi rozhovor a ten rozhovor nezačíná, co musí dělat. Tohle dělal faraon, který neustále dával různé příkazy, co musí dělat. Ale celý rozhovor začíná, já jsem váš Bůh, který vás vysvobodil. Já jsem váš Bůh, který vás vysvobozuje. Já jsem váš Bůh, který je na vaší straně. A tohle bylo pro ně radikálním, že tenhle ten národ si teprve tvoří vlastní identitu, tvoří si vlastní porozumění své osobnosti, kdo vlastně jsou. A první věc, kterou jim Bůh říká, je, já jsem váš Bůh a já jsem vás vysvobodil. Takže to je první věc. A pak začíná těmihle 10 přikázáními. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a neslužím, neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárivě milující. Trestám nepravost otců na syny do 3. a 4. pokolení těch, kdo mě nenávidí a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Neužívej jméno Hospodina svého Boha nadarmo, neboť toho, kdo by ho užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je dnem odpočinku zasvěceným Hospodinu tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvé dobytče, ani přistěhovalec ve tvých branách. V 6 dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale 7. dne odpočinul, proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, ať si dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabíjej, necizolož, nekrať, nelži o svém blížním, nezavíj svému blížnímu jeho dům, nezavíj svému blížnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla, nezavíj svému blížnímu vůbec nic. To je 10. přikázání. A budeme v průběhu následujících 2 týdnů rozebírat ty přikázání trošku víc do hloubky, ale když se na to podíváte, tak vás určitě zaujme, že zdaleka nejdelší pasáž z 10 přikázání je věnovaná tomu, jak odpočívat. To je zvláštní. Zkuste se znovu vžít do toho, komu to vlastně Bůh říká. Bůh to říká národu otroku, který je právě vysvobozený z otroctví a který jediný, co zná, je dřina. A když trpěli pod dřinou a volali k faraonovi, aby jim ulehčil, tak jim ještě naložil víc. A Bůh říká, já jsem tvůj Bůh, který tě vysvobodil a nejdelší přikázání z těch 10 je, budeš zkrátka odpočívat, je ti to jasný. A dokonce říká, nejenom ty, ale ten den nebude pracovat ani tvoje dcera, ani tvůj syn, ani tvůj otrok, ani žádný přistěhovalec, ani ekonomický imigrant. Ten den budeš zkrátka odpočívat. Pro národ, který znal jedině dřinu, tohle musel být šok. A dneska nám to přijde normální, protože máme dokonce většina z nás 2 dny volna v týdnu. Ale v době, kdy tenhle zákon vznikl, toho nebyla žádná norma. Neexistovala žádná norma volného dne odpočinku. Tohle je něco, co v naší kultuře je následkem desatera. Ale je důležité, abychom neminuli tu pointu, a znovu to opakuji, že Bůh označuje sebe za jejich Boha, který je vysvobodil a proto oni dělají pro něj ne něco, aby si zasloužili vysvobození, ale protože už ho zažili. Spasení není odměnou za poslušnost, ale je inspirací k poslušnosti. A to platí pro Židy, jako to platí pro křesťany i dnes. Spasení není odměnou za to, že se chováš dobře a slušně, ale je inspirací k tomu, aby se choval dobře a slušně. Jsi milován a A teď poslouchej. Echo toho principu vidíme v každé situaci, v každé době. A naše skutky jsou vděčnou reakcí na Boží jednání s námi. My se v následujících 2 týdnech budeme dívat na těch 10 přikázání podrobněji. A abychom chápali, jak se na ně budeme dívat, tak dneska vám řeknu 3 takové klíče, jak chápat desatero. Jak křesťané chápou desatero. A ty 3 klíče jsou pro nás důležité, protože když mluvíme o tom, jak chápeme desatero, tak znovu říkám, to se rozšířilo do naší kultury křesťanské interpretace a proto je pro nás důležité, jak křesťané chápou desatero. Takže první věc, která je pro nás důležitá, první takový klíč, je, že Ježíš přetlumočil Mojžíše. A už jsem to říkal, že desatero se dostalo do světa skrze Ježíšovo učení a byla to křesťanská interpretace, která dostala desatero do povědomí naší kultury a celé civilizace. Mohli bychom dokonce říct takovou zkratku, že Ježíš proslavil Mojžíše, protože Ježíš řekl, že nepřišel zrušit žádné náboženství ani nepřišel nahradit židovské náboženství křesťanským náboženstvím. Ježíš je naplněním židovských písem a sám to řekl několikrát, že je naplněním židovských písem a později apoštol Pavel, nejproslulejší vůdce té první církve, napsal v Římanům, že Kristus je završením zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. Je završením. To slovo završení implikuje něco víc, než jenom, že je to konec, ale implikuje, že je to jako závěrečná scéna epického představení. Jo? Kdybyste byli někde v divadle a viděli jste nějaký opravdu skvělý divadelní kus, tak ta závěrečná epická scéna, kde je to završení, to všechno stane smysl, všechno se pospouje, je to ten moment, pokud sledujete třeba Hercule Poirota, kdy Poirot si postaví všechny ty lidi, kteří jsou podezřelí a začne rozebírat celý ten zločin, jak se to vlastně stalo, odkryje to, je to ta závěrečná scéna, kde všechno začne dávat smysl. A to je význam toho slova završení zákona, že Ježíš je tou závěrečnou scénou, že jeho učení, jeho život, jeho smrt a vzkříšení řeší napětí v tom příběhu, krystalizují ten příběh a směřují ten příběh k zakončení. Že Ježíš je takovým základem toho, jak chápeme ten příběh zpátky. Je to ta závěrečná scéna zákona. A to, co je zajímavé, je, že Mojžíš sám předpověděl, že jednoho dne Bůh dá židovskému národu proroka, jako je on sám. Když se budete ptát židů nebo judaistů, jak věří, jaká je Mojžíšová role, tak Mojžíš je pro ně naprostý hrdina. Má nezastupitelnou roli. Mojžíš je někdo, kdo přinesl Boží zákon. Následují Mojžíše. A Mojžíš ale sám předpovídá, že Bůh dá jim, lidem, nového proroka, který bude jako on. A přímo v té knize Deuteronomium to předpovídá na konci svého života. Říká, Hospodin, tvůj Bůh ti zprostřed tvých bratrů zbudí proroka, jako jsem já, toho poslouchejte. A on říká, Bůh vám zbudí proroka, jako jsem já, a toho poslouchejte. Zprostřed jejich bratrů jim zbudím proroka, jako jsi ty, vložím, a to teď říká jakoby Bůh a možná cituje, vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáží. Takže ten národ slyší, ano, Mojžíš odchází, Mojžíš umírá, ale je tady někdo, koho Bůh pošle, kdo bude jako on, kdo bude jako Mojžíš a ten bude mít slova od Boha a musíme ho poslouchat, jako jsme poslouchali Mojžíše. Ale na konci té knihy Deuteronomium, která byla dána dohromady pravděpodobně za babylonského zajetí mnoho set let později po Mojžíšovi, tak ten editor té knihy na konci píše o Mojžíšově smrti a říká tam, v Izraeli už ale nepostál prorok, jako byl Mojžíš, za kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Že na konci té knihy je tam verš, že už ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří tvář. Takže pro židovský národ, po zbytek jejich existence, tohle bylo určité napětí. Oni věřili, že Mojžíš předpověděl správně, že přijde nějaký prorok, který bude jako on, který jim řekne poselství od Boha, ale sami říkají, už nikdy nikdo nepostal takový, jako byl Mojžíš. A to samozřejmě vytvořilo určité očekávání a spekulace a napětí. Kdo bude ten příští prorok, který přijde? A v Novém zákoně pak máme hned několik pasáží, ve kterém první křesťané vztahují tuto roli na Ježíše. Říkají, Ježíš je ten nový Mojžíš. A Ježíš je ten, který přichází s tím poselstvím od Boha. A Ježíš říká, já jsem nepřišel zrušit Mojžíše, ale naplnit ho. A Ježíš bere to desatero, které Mojžíš říká, a reimpretuje ho, tlumočí ho do trochu jiné pohody, do trochu jiné doby. A my bychom mohli říct, že Mojžíš nám nabízí melodii a Ježíš ji přetvořil v krásnou píseň, která zní dodnes. A spoustu těch přikázání, které Mojžíš říká, které jsme si četli před chviličkou, Ježíš přetváří do trochu jiné polohy. A to je pro nás zajímavé. Například instrukce druhého přikázání proti vytváření model, nedělejte si žádný obraz Boha, kterého byste uctívali, tak Ježíš ho přetlumočí jako odmítnutí hromadění majetku jako formy uctívání bezpečí. Protože v dnešní době lidé si netvoří obrazy Boha, před kterýma se klanějí. Lidé se klanějí vlastním penězům, protože peníze pro ně symbolizují bezpečí a klanějí se Bohu bezpečí, a proto ta politika hromadění peněz, aby člověk měl bezpečí, je něco, co se pro ně stává Bohem, a Ježíš o tom mluví. A o tom budeme mluvit trochu později v dalších týdnech. Nebo přikázání nezabiješ, Ježíš tlumočí v širším kontextu jako hněv a nenávist a neochotu milovat bližního. Ježíš interpretuje Mojžíšový zákon do polohy, které rozumíme i my dnešní době. Takže to je první klíč, jak chápeme desatero. Ježíš tlumočí Mojžíše. Za druhé, druhý klíč, jak chápeme desatero, je, že desatero má dvě strany. Desatero má dvě strany. Symbolicky, když Mojžíš dostal od Boha to desatero, tak ten příběh Exodu vypráví, že Bůh mu dal dvě tabule, kamenné tabule, kde bylo to desatero napsané. A že mu to prostě dal a Mojžíš prostě s tím přišel mezi lidi a pak je tam celý příběh, že to rozflákal, protože se naštval na lidi a pak to napsal znovu sám. Ale ta pointa bylo, že to byly dvě tabule. Někdy vidíme obrazy umělci kresy Mojžíš, jak tahá takové dvě, jako aspoň 200 kilo každá, jako jak velký kulturista. Ne, ve skutečnosti to byly malé tablety, asi jako iPad mini. Protože celé desatero má míň jak 200 slov, které se prostě vlezou. Ale když se podíváte na těch 10 přikázání, tak zjistíte, že se vlastně dají rozdělit na dvě poloviny. Na 4 a 6. Že první 4 přikázání se týkají vztahu člověka vůči Bohu. A druhých 6 přikázání se týká vztahu lidí mezi lidmi. A co je zvláštní, že 4 přikázání mají mnohem víc slov než těch 6, které se týkají vztahu mezi lidmi. A takže kdybychom chtěli desatero zhrnout do jednoduché věty, řekli bychom, že je to ctí všemohoucího a měj péči o svého blížního. Ctí všemohoucího a měj péči o svého blížního. Tenhle ten přístup tvořil základní etický přístup k tomu, jak se chováme v naší kultuře. Ctíme někoho, kdo je základem a kdo nám dává smysl pro to být dobrým, a tomu se dostáváme, už budeme mluvit v dalších částech. A zároveň staráme se o druhé, protože to je přímý projev toho, jak ctíme všemohoucího. A není proto divu, že když později se ptali lidé Ježíše, co je podle nich to nejdůležitější přikázání, a ono později, po desateru přibyly další a další, které to rozvíjeli, takže celkem v tom Mojžíšově zákonu najdeme 613 různých přikázání, a lidé se ptali Ježíše, co je to jedno nejdůležitější, a Ježíš jim říká, ve skutečnosti jsou to dvě, a říká, je to miluj Boha a miluj blížního. Miluj Boha a miluj blížního. To je základem všeho, co Bůh chce. Když budeš milovat Boha a budeš milovat blížního. To je základem celého zákona, je to základem celé etiky, je to základem všeho, co děláme. A zároveň nám to říká, že potřebujeme mít obě dvě strany, pokud chceme být dobrými. Jinými slovy, pokud bude někdo z nás říct, hele, já miluji Boha, ale na lidech mi nezáleží, protože moje hlavní touha je milovat Boha a jak se chovám k lidem, to je druhořadá věc, tak pokud to někdo tvrdí, tak se z něho stává náboženský pokrytec. Protože základem zákona ve starém novém zákoně je obě dvě strany. Milovat Boha a milovat a blížního svého, milovat další lidi. A pokud naopak někdo říká, budu milovat lidi, ale nechci milovat Boha, tak se stává morálním agnostikem. Co to znamená morální agnostik? Morální agnostik je člověk, který se snaží chovat morálně, ale neví vlastně proč. Nemá žádný racionální důvod, proč se chovat morálně správně. Když se nad tím zamyslíte, tak když dneska například někdo tvrdí, že nevěří Boha, ale věří, že každý člověk má stejnou vrozenou hodnotu a zaslouží si náš respekt, jenom protože je to člověk. Tak odkud to tvrzení má? Pokud neexistuje Bůh, co je racionálním základem tvrzení, že každý člověk má stejnou hodnotu? Pro křesťany je to jednoduché. Křesťané říkají ano, nebo židé, křesťané i židé říkají ano, člověk má stejnou hodnotu od svého narození proto, že byl stvořený k Božímu obrazu. Je nositelem Božího obrazu a protože je stvořený k Božímu obrazu, proto z toho pramení, že má hodnotu. Ale pokud dáme pryč tuhle větu, že člověk je stvořený k Božímu obrazu, protože Bůh neexistuje, tak z čeho vyplývá fakt, že člověk má stejnou hodnotu? Na jakém racionálním základě to postavíme? A samozřejmě mnoho lidí, kteří nevěří Boha, řeknou, že to prostě tak cítíme. Ale stačí, abychom se podívali, zapli si zprávy kterýkoliv den a vidíme, co se ve světě děje a vidíme, že to spoustu lidí necítí. Že spoustu lidí necítí, že by člověk měl stejnou hodnotu. Spoustu lidí považuje jiné věrce, jinověrce nebo bezvěrce za lidi menší hodnoty. Takže to není automatická věc. Spoustu lidí to necítí přirozeně. Takže co je racionálním základem toho, že každý člověk má hodnotu? A pokud Bůh není a pokud Boha nectíme a pokud Boha nemilujeme, tak se stáváme morálními agnostiky. Snažíme se být dobrými lidmi. Máme kapacitu být dobrými lidmi, protože jsme stvořeni k Božímu obrazu, ale pokud tomu nevěříme, jaký racionální základ k chování se správně máme. A třetí klíč, který nám pomůže chápání desatera, je, že desatero je vyznání svobody. Desatero samo sebe nepředstavuje jako seznam povinností, ale více jako vyznání svobody. Když budeme se dívat na ten kontext zákona, tak vidíme, že podle něho desatero přináší radost, požehnání a opravdový život. A možná nás máte to slovo zákon, protože když se řekne zákon, tak v češtině to působí jako prostě jako zákon. Je to jako něco, co jako příkaz, co nemůžeš porušit, ale v hebrejštině to slovo Tora, které překládáme jako zákon, spíš ukazuje na instrukce, na směr, kterým si Bůh přeje, abychom se ubírali a následně proto hřích není porušení pravidel, ale hřích v tom původním smyslu, jak jsme se o tom bavili minulý rok, v sérii Slovo na H, je minout se cíle, minout se to, co pro nás Bůh má připravené. Svoboda, opravdová svoboda z toho vyplývá, nespočívá v tom, že si dělám, co chci. Když si dělám, co chci, tak to často skončí tím, že se stanu otrokem. Každý, kdo žije dostatečně dlouho, ví, že když si člověk dělá, co chce, tak to často skončí otroctvím. Opravdová svoboda znamená mít moc stát se tím, pro co jsem byl stvořen. Souvisí to s hledáním vlastního smyslu života, s vlastní identitou. Takže když žijeme Božím způsobem, jsme v harmonii s jeho světem a docházíme ke smyslu vlastního života. A proto desatero je pro nás vyznáním svobody, ne příkazy nebo seznamem příkazů, které máme dělat. Takže to je takový úvod tomu, co je to vlastně desatero, jak budeme mluvit o desateru v následujících dvou týdnech. A když budeme mluvit o těch deseti přikázáních v následujících dvou týdnech, z toho budeme vycházet, že Ježíš přetlumočil Mojžíše a že je to, že to má dvě strany, obou se budeme bavit, každý týden o jedné z těch dvou stran a budeme mluvit o tom, že je to pro nás vyznání svobody, protože když budeme žít podle tohle zákona, podle tohle směru, který pro nás Bůh má, tak nakonec zjistíme, že jsme opravdově svobodní. Ne proto, že si můžeme nebo nemůžeme dělat, co chceme, ale protože najdeme, kdo vlastně doopravdy jsme. Najdeme svoji vlastní identitu a najdeme smysl svého života. A to si myslím, že samo o sobě je dobrým důvodem, proč byste měli přijít následující dva týdny, abyste slyšeli, jak to dopadne. Děkuji moc, že jste tady byli s námi dneska. Mějte se krásně, uvidíme se příští týden.